diskutovat můžeme taky. Ale důvod je naprosto jiný a naprosto prozaický. Tento projektor ještě nefunguje, tak jak by měl. A ten nový projektor, nebo respektive ten, který jsem používal doteď, tak umřela u něm žárovka. Což se stává. Škoda jenom 20 000 korun, takže... Cože? No, tak těžko říct. Poslední, komu fungovala, byl Klokan a první, komu nefungovala, jsem byl já. Takže někde mezi Klokanem a mnou dostala nějaký impuls, který... byl problematický. Každopádně vyšetřování probíhá a viník bude potrestán. No, asi těžko, ale... Tak, my máme ještě z minula nějaké resty, měli bychom dokončit část, která se zabývá problematikou editace bitmapy. A jedna z věcí, kterou jsme zapomněli nebo nestihli, tak byl formát BMP, takže pokud jste si dělali poznámky, tak formát BMP, vy jste o něm měli něco vědět. Tak. Co vám říká tento úžasný formát? Microsoft ano, svým způsobem ano, respektive zdomácnil na této půdě, ale primárním tvůrcem nebude Microsoft, si myslím. Typoval bych, že to přicházelo s operačním systémem OS 2, jestli si na něj vzpomínáte. To už je nějakou dobu, kdysi kvalitní operační systém, nicméně marketingem Microsoftu vytlačený úplně z trhu. Ale to je ten podstatné. Každopádně zdomácněl určitě u Microsoftu, ale teď je otázka konfigurace nebo vlastně parametry tady toho formátu, co o něm víte. Ono totiž je celkem zajímavý, on není úplně takový triviální, všichni si myslí, jo, BMPčko, jo, ale ono to není tak úplně triviální, on má spoustu možností. Takže tady teďka zaznělo, že není komprimovaný. Já bych s tím nesouhlasil. Není komprese. Kdo s tím souhlasí? Kdo s tím nesouhlasí? Jo, já s tím nesouhlasím i nesouhlasím. Jedna z alternativ je, že není komprese, druhá alternativa je, že je komprese tohohle formátu. A viděli byste tu techniku, která se tam používá pro tu kompresi? My jsme ji zmiňovali na minulé přednášce. Jo, přesně tam. RLE komprese. Takže můžete si vybrat buď nekomprimovaný, což je obvyklejší varianta, nebo si můžete vybrat role a kompresi. No, nicméně, jak jsme si řekli, u některých obrázků neušetříte vůbec nic, jo, takže je otázka, jestli to stojí za to, pak takovou kompresi vůbec nastavovat. Tak, co barevná hloubka u tohohle formátu? Tak, tady se ozvalo 24 bitů. Já zase s tím souhlasím i nesouhlasím, protože to není úplná pravda. Je to 24 bitů, to znamená, to je maximum. To je maximum tohoto formátu je 24 bitů. Víc nic nezvládne, ale zvládá i menší. Jo, takovéhle varianty. 16 bitů, 8 bitů, 4 bity, 1 bit. Jo, to jsou všechno varianty BMP formátu, což je zajímavé celkem. To má málo který formát, má to třeba například PNG v nějaké podobě, myslím si, že PNG nemůžete mít jednobitový, ale PNG můžete mít určitě 8-bitový a 16-bitový. Snad i 4-bitový, ale tam si nejsem jistý. Jo? Každopádně blíží se tomu PNG, ale JPEG v žádném případě, GIF v žádném případě. Takže to zase to BMPčko má celkem širokou paletu barevné hloubky. Průhlednost. Nedá se nastavit průhlednost. Animace?
Ne.
Nejde. Prokládání řádků?
Ne.
Nejde. Takže ten formát má nějaké přednosti, ale spíš má nevýhody. Tak. BMP má jednu nepříjemnou vlastnost, respektive ne ani tak ten formát, jako spíš jeho podpora. Určitě někteří z vás, je to možné, já to nevylučuju, používáte prohlížeč, který se jmenuje Internet Explorer. Je s vás tady někdo takový, nemusíte se hlásit, jenom tak, jako typu, že to je možné, Někdy se to prostě hodí, no, tento prohlížeč. Pro určité účely. Nicméně tento prohlížeč vám klidně tento formát BMP načte. Což je ovšem v rozporu, příkrem rozporu vůči standardům V3C konzorcia. Nicméně, protože tento formát není standardizován pro web. A důvod je asi jaký, co myslíte? Protože pokud použijete tu nekomprimovanou verzi, což obvykle použijete 24-bitovou, tak ta velikost toho obrázku je příliš velká na to, aby to mělo pro web nějaký smysl. Takový příklad. Když si vezmete obrázek v rozlišení 800x600, v plné barvě nějakou fotografii, uloženou v BMP, kolik to dělá asi zhruba místa na disku. Krásný výpočet. 800x600. Pro 4. 300 čísel, 3. Jo? A to vám vyjde v bajtech. Což je relativně dost. Spočítáme to, jo, abyste si to užili. Já se tady pustím Xcalc. Vyšší verze Linuxu, no, to má být 800, ty jsi taky rychlý. Je 1 440 000, přesně tak. To znamená, máte to přes 1 MB, tady toto. A to není velký obrázek, to je relativně malý obrázek, 800x600 a taháte 1 mega. Když se podíváme na ty jiné formáty, třeba JPEG, když si představíte nějakou průměrnou fotografii, ne, můžete si představit průměrnou fotografii, ale tak se bavíme o kolika zhruba. Jo, od nějakých 100 000 do 300 000, jo? Takovýhle nějaký rozsah, záleží opravdu na té fotografii. Takže vidíte, že ten poměr je úplně jiný, jo? Je to výrazně menší. Co PNG? Může být stejně jak JPEG, jo? Samozřejmě zase záleží na tom obrazu, ale jste schopni dosáhnout zhruba stejné úrovně. A GIF tady nemusíme zařazovat, protože GIF má... Není srovnatelný, proč v tomto směru? Nemá tolik barev, jo? Má jen 256 barev, to znamená, že toto je adekvátní, jo? Tomuto. Zhruba ten PNG a JPEG je stejný na tom, záleží na obrázku konkrétním. GIF má méně barev, tím pádem to vlastně nemůžete porovnávat. To byste museli srovnávat stejnou barevnou hloubku. A to můžete u PNG, nemůžete u JPEGu, můžete u BMPčka. To jsem nikdy neskoušel, to byste někdy mohli tak zkusit, pro zajímavost. BMP, komprimovaný RLE v 8 bitech, jak dopadne, jo? To by mohlo být celkem zajímavé a srovnat to s GIFem. Zkusit třeba nějakou...
BMPčko s tou RLE kompresí, to jako...
Třeba ten veselý malování, nebo jak se to jmenuje ten program, tak ten to dovoluje tuhle možnost, jo? Je to jedna z možností. Takže malování to umí... V GIMPu nevím, jo, jestli tahle možnost tady je, ale malování to umí. A hlavně to umí ten standard, jo, ta specifikace, nebo ten standard, jo, spíš ten formát, jo, jako takový to umí, když se podíváte do toho popisu, tak je to velmi jednoduché. To BMP má nějakou hlavičku. Pak má data a v té hlavičce máte řečeno v podstatě velmi jednoduše, jestli je to RLE nebo je to RAW, no, data. To je tam uděláno kódem. Buď je to komprimováno nebo není komprimováno. BMP je dobrý formát, kdybyste někdy chtěli programovat něco. Ne, dobře? Vidím ty úsměvy na tvářích, takže programovat asi ne. A kdyby náhodou vás to někdy potkalo, BMP je velmi dobrý na programování. Samozřejmě můžete použít nějaké knihovny, ale kdybyste byli v situaci, že nemáte žádnou knihovnu k dispozici, může se stát, nedej bože, někde, tak BMP se dobře čte a dobře se do něj zapisuje. Je to velmi jednoduchý formát. I já jsem to pochopil, jak to vypadá. Byl jsem schopen napsat v jazyce C kód, který zapisoval BMP a četl BMP. A C jsem nikdy neuměl předtím, takže si myslím, že to je jednoduchý formát. Uvádím jako příklad sebe a vy si pak řeknete, jo, ten Magor, že jo, ten dokáže věcí, ale já toho fakt neumím tolik, takže můžete být v klidu. Tak, takže to by bylo dokončení vlastně těch formátů. Další formáty řešit nebudeme, nebo jestli byste chtěli, tak se můžeme bavit o nějakém dalším formátu zajímavém, který byste chtěli prodiskutovat. Já jestli budu vědět, tak vám k němu něco řeknu, pokud ne, tak to můžeme nechat nějakou další přednášku. Třeba před Vánoci, takovou oddechovou, jo, že bychom si povykládali třeba o formátu TIFF. Nebo GeoTIFF. Nebo ECV, nebo Mr. SID, nebo tak nějak. A to vy asi znáte všichni. Že? Strukturu, jo? Hlavičky, jo? Jak se píšou kódy a takové věci. Jo, učili jste se to? Dobře, další část, kterou tady mám, kterou jsme minule nestihli, tak je taková krásná zkratka. Já už zase píšu špatně. OCR, co vám to evokuje, tady ta zkratka? Škoda, že vás nebude slyšet na tom záznamu, protože to bylo úplně přesně definice. To znamená, je to převod písma, který je v rastrové podobě do zápisu pomocí ASCII, případně jiných kódů, třeba Unicodu. Jo, když to řeknu velmi jednoduše. Takže máme to v rastru, to písmo, ten text. A tady tohle je metoda OCR, která provede tady ten převod. Je to jeden ze zdrojů zase pro multimediální systémy. Můžete se s tím setkat běžně, že máte k dispozici dokumenty pouze v tištěné podobě. Bohužel nejsou digitální, neexistuje digitální varianta. Máte dvě cesty. Buď si najmete člověka, který to přepíše. Nemusí být příliš efektivní, nebo respektive může to být finančně náročné, ale bude to přesné. Nebo si můžete zvolit metodu OCR, která může být méně přesná někdy a finančně náročná, to je otázka. Jo? No vždycky u toho stejně musí být nějaká obsluha, která nakonec kontroluje to, co z toho programu padá ven. Přestože ty programy se lepší a lepší a ta metoda de facto zůstává stejná už léta, dejme tomu 20 let nebo 30 let je ta metoda známá, tak ty programy se lepší, no, pro to rozpoznávání. Tak.
Čeština je pro ně stejně pořád problém, ne? Převádí se měští výzkumě, to jsem zkoušel, a čeština pořád pro ně jako
je... Záleží na tom programu, jo, který se použije. Radši přepsat, že je možná rychlejší. Totiž opravdu nejhorší varianta je, když vám to zpátky vysype v angličtině, bez háčku a bez čárek, to je prakticky úplně zbytečný text, protože daleko rychlejší je to přepsat. S tím souhlasím. Ale pokud ty háčky a čárky zvládne, tak je to super. Nebo když převádíte anglický text, tak je to perfektní. Tak to O znamená optical. To co znamená? Co myslíte? Skoro. Ne, úplně jinde. Zásah byl hodně daleko vedle terče. Character, znak. A to R. Skoro. Taky zase vedle. Reader taky ne, ale je to blízko tomu readeru, to je blíž než ten raster. Skoro ne, záznam taky ne. Jo. Omlouvám se, jestli jsou tam dvě T, to si nejsem jistý. Recognition, jo? Rozpoznávání, recognition. Tam budou dvě teda. Asi dvě teda. Snad, možná. Takže to přesně definuje tady tuhle metodu. Abych byl rád, kdybyste viděli, že jsou dvě technologicky nezávislé metody, které se velmi liší. V zásadě obě dvě začínají úplně stejně. V okamžiku, kdy až se dostaneme na písmeno, na jednotlivý znak při tom rozpoznávání, tak pak se začnou lišit. Jak myslíte, že ten algoritmus postupuje tady v tomto případě? No, máte text. Stránku textu v rastru. Jak byste ten algoritmus zkusili pustit tady na tohle rozpoznávání, abyste se dostali k jednotlivým znakům, až po ten znak?
Tak on musí mít definovanou nějakou metodu kodu písmene, aby věděl, co má definovat za jeden znak, a pak se snaží porovnávat s nějakou svou knihou,
to už je dál. Takže nejdřív se dostat k tomu znaku. Takže řeší se to právě pomocí mezer. To znamená, nejdřív se pokusí určit jeden řádek. Mezi řádky máte obvykle nějakou mezeru, no? To je asi jasné. Pak se pokusí, protože mezi slovy máte taky mezeru, já to tady tak ještě naznačím. Mezi slovy tím se dostane ke slovům. Podsud je to jednoduché. To prakticky zvládne kdy jakýkoliv jednoduchý program. V okamžiku, kdy se dostáváme na jednotlivá písmena, tak už je to problém a tam většina programů má už malé problémy. Protože rozlišit slova mezi sebou, tam je dost velká mezera. Rozlišit písmena, jo, no už to vidíte, jak to tady kreslím. Už je tam ta mezera daleko menší. A některá písmena, jo, se velmi často spolu slíjí dohromady. Takové I a N. R. A N. Je to M, nebo je to R a N vedle sebe? Jo, to už je problém. Takže rozeznat jednotlivá písmena už může být problém a dost často ty programy končí tady v tomhle místě. Jo, že nejsou schopni rozeznat mezi sebou ta odlišit dvě písmena, co jsou vedle sebe. Takže abyste si tohle uvědomovali, a jsou určité fonty, které nemá smysl vůbec pomocí tady tohohle nástroje se snažit rozpoznat. Jsou to fonty, které opravdu to slívání těch písmen je dost významné. A takový ten font, co znáte z psacího stroje, tak ten je bezproblémový, že jo? Takže proporcionální fonty, ty jsou úplně bez problémů, jo, tam je mezera krásná. Nicméně jakýkoliv neproporcionální fonty, naopak, neproporcionální fonty. Proporcionální fonty, kdy máte každé písmeno jinou velikost, kdy se to hodně na sebe lepí, tak tam už může být problém. A rozpoznávání nějakých textů, nějakého kaligrafického písma, to už může být obrovský problém. Takže jenom byste si na tohle mysleli, a jak říká tady Zuzka, je dobré myslet na to, že někdy je to rychlejší přepsat, jo, než pouštět na to nějaký takovýhle úžasný nástroj. Takže pokud se podaří vyhodnotit jedno písmeno, tak pak jsou tady dvě cesty toho rozpoznání. Ty už to tady říkal. Ale neříkal si obě dvě, ne? Takže ty dvě cesty, věděli byste, jak se jmenujou terminologicky? Jedna se jmenuje by pattern, podle vzoru. A druhá? By shape, podle tvaru. To jsou dvě naprosto na sobě nezávislé metody, které se můžou samozřejmě kombinovat. Každá postupuje trošku jiným způsobem. A já to rád uvádím tady v multimediálních systémech, protože ono to je celkem zajímavé z toho pohledu práce s tím rastrem a s vektorem. To znamená, to je další takový přístup k tomu, jak se pracuje s rastrem, jak se pracuje s vektorem. Protože jedna z nich je založená na rastru a druhá je založená na vektoru. Tak typněte si, která je na čem založená. Takže shape je vektor a pattern je raster. V Funguje to velmi jednoduše. V případě, že se postupuje tou metodou by pattern, tak máte k dispozici v podstatě vzorník jednotlivých písmen. To, co jste získali z toho obrázku, tak se snažíte vlastně porovnávat ty jednotlivé rastry. Jak moc se ty rastry sobě blíží, jak moc se sobě podobají. Takže spočítáte nějaké jednoduché procento, kolik plochy v těch správných čtverečcích je pokryto a podle toho vlastně určujete, jestli to je R nebo jestli to je nějaké jiné písmeno. Tady tahle metoda má jednu nějakou nevýhodu zásadní, co myslíte asi jakou?
Tak tam to nejvíc záleží na stylu písma, protože každé písmo má to písmenko jinak a pak jsou tam jinak ty procenta.
Takže pro to rozpoznávání musíte vědět, jaký font byl použit. Případně jaký typ aspoň fontu minimálně, jo, musíte vědět. Respektive musí ten program mít k dispozici tady tyhle fonty. To znamená, pokud je nemá, tak potom to rozpoznání prakticky nedopadne dobře, nikdy. Jo. Takže tohle je nevýhoda. Ta metoda by pattern nemůže fungovat nikdy v případě, že použijete že budete skenovat nějakou předlohu, která použila font, který je naprosto, nebo písmo, které je naprosto úplně mimo všech možných obvyklých písem. Tak BySHAPE funguje jinak, velmi, velmi jednoduše zase. Matematicky se pokusí to získané písmenko popsat. Pomocí vektoru. A pak se matematicky srovnávají, jak moc se ty vektory sobě blíží. Tam se zřejmě dělá nějaký úhel v nějaké rovině, vypočítáváte, já přesně nevím. Tak co OCR, líbí se vám metody? Není to krásné? Programy, které můžete použít pro OCR, pro tuto metodu, tak jsou k dispozici. Bohužel ty, které mají smysl, tak jsou za peníze. Jo, nenašel jsem program zadarmo, který by měl smysl vůbec používat. Takže tady asi v tomto směru trošku open source komunita zaspala a asi je to nezajímá nějak zásadně. Takže tady nic neseženete zadarmo, tady si budete muset zaplatit. Velmi kvalitní program, dlouho na trhu, českého výrobce, se jmenuje Recognita a umí české znaky. K něčemu, co se muselo zaplatit, jo. Ale já samozřejmě už ten program jsem neviděl taky minimálně 6 let, takže nevím, jaké je stavu teďka. Ale už před těmi 6 lety vím, že uměl celkem slušně české znaky a moji kolegové, když si dělali brigádu právě tady na tenhle způsob získávání dokumentů, kdy skenovali dokumenty, pomocí OCR převáděli, nadávali toho samozřejmě jak špačci, protože to nefungovalo tak, jak mělo, ale právě největší problém bylo slívání těch písmenek. Ani ne tak rozpoznat, jestli je to ř nebo č. To celkem zvládal dobře, ale spíš právě to slívání těch písmenek, kdy vám velmi často vyhodnotil r a n jako m úplně bez problémů, tady tyhle dvě písmena. Což může být problém. Dobře, samozřejmě zase ten tisk nemusí být dokonalý v tomto směru. To může být a jak to má rozhodnout, je dost těžké. Pokud to necháte na něm, na tom programu, tak se můžete dočkat různých zajímavých překvapení. No, pak na to můžete pustit kontrolu pravopisu a třeba to možná dobře dopadne. Takže tohle byl dluh z minula. Ještě tam máme maličký dluh v jedné části, vyjasnit si mezi námi terminologii, takže já budu říkat termíny a vy mi řeknete, co si o tom myslíte. Mám tady první termín, který se masking, maskování. V oblasti zpracování rastrového obrazu, maskování. Jestli vám ten termín něco říká, masking, tento termín. Vím, že kolega Kusí už nechodí na přednášky, dělá dobře, aby se tady nic nerozvěděl. Příliš dobrý v tom
systému.
Cože se překryje má jedničku a to, co nezajímá?
Zajímá má jedničku a to, co nezajímá.
Jo, to souhlasím, matematicky to tak je. Nějak méně matematicky. Co byste schopen říct?
Překryju si to maskou, která nám zakryje všechno, co nepotřebuji.
No výborně, to už je daleko lepší. Ne, neříkám, že matematické vyjádření se mi taky nelíbilo. A ještě tak ještě nějak ličtěji.
Prožen to nějakým filtrem?
To není filtr. Tohle je nejblíž, jo, nebo nejblíž, ne, tohle je správně. To znamená, zakryju určitou část obrazu, maskování. Zakryju určitou část obrazu. Pracují pouze s tou nezakrytou částí. Nebo s tou, jo, to se záleží, jak se to vezme. Že pracuji jenom s tou částí, kterou jsem si vlastně určil. Zbytek části je, jak se tomu říká normálně česky. Ono se tomu říká maskování, ale ten termín s tím jsem se málo kdy setkal. Ale je to opravdu odborný termín.
Překrývání.
Není překrývání. Výběr, výřez, spíš takto výběry. Znáte výběr, takový ten v GIMPu, takový ten... Ono to není jenom GIMPu. Takový ten úžasný obdélníček. Tak to je maskování. Tohle prosím vás maskování. Tohle je nástroj. To je jeden z nástrojů, kterým se provádí maskování. Vyberu si obdélník. Všechno, co je v obdélníku, je nezamaskováno. Všechno, co je mimo obdélník, je zamaskováno. Pak, když je potom v ten obraz upravuji, upravuji jenom uvnitř tady té masky. Takže maskování. Kdybyste se s tím termínem setkali masking, jo, tak to je ono. Nic těžkého. Pak tady mám jeden termín, který taky možná neznáte, ne? Fake. Termín. No, s tím trošku souvisí. A v případě zpracování rastrů. Možná budete znát. Termín. Retouch. Česky. Retušování. Retuš. Retuše. Jo, takže zase tyhle dva termíny, byste se s nimi někdy v angličtině setkali. Fake i retouch. Retouch. Retuš. To se asi bude číst retuš. Proč ne? To může být totiž z francouzštiny původně, jo? Tím pádem se to může číst i v angličtině retuš klidně.
Pravda.
Jo, angličtina má spoustu francouzských výrazů. Retuš. Takže, jaké znáte techniky retuše?
To
není nic neříká, uprava to je všechno, že jo? Transformace obrázku je taky uprava obrázku.
Zlepšení
výsledné kvality. To si myslím taky není úplně přesně. To jsou zase nějaké filtry, ale...
Kolika se sám na té fotografii nelíbí.
Tak už je lepší.
Upravím, prostě snažím se ten kas odstranit tím, že nahradím barvu, která je okolo, nebo prostě to se snažím zamaskovat okolí.
A co kdyby to bylo tak, že třeba mám na fotce nějaké logo firmy a mám tam, dejme tomu, chci dostat pryč, protože ho chci na svou stránku.
To je ono, to je ono.
Vymažu, použiju třeba, dejme tomu, že to je tam je nějaký chodník na té fotce, tak použiju vlastně ten výběr, posunu ho, teďka tam to uvidět ty ostré hrany a ty retušu, že buď nějak zatmažu, nebo použiju stejnou barvu a ty pixely barvy.
Kolega mi mluví úplně z duše, já bych to lépe nenerfinoval, jo? Ten problém je úplně perfektní. Ty části, ty ostré hrany, jo, tak jak jste začal, jo, ty části ostré hrany nějakým způsobem vyretušuji. Řekl jste rozmažu. To je jedna z technik, přesně, rozmazávání. Druhá z technik určitě znáte, klonování. Klony, jo, klonování, vezmu jednu část a tam je vlastně. Ale vždycky je to záležitost ruční práce, není to, že byste to spouštěli na celý obraz, ale je to právě jenom v těch místech, které chcete velmi jemně upravit, jo, takže tohle je asi ještě další vyjasnění termínu. Já myslím, že ty ostatní termíny, co tady mám, asi nemusíme spolu vyjasňovat. To asi budete vidět. Takže když tak si přečtěte ta moje skripta a pakliže tam narazíte na nějaký termín, který vám není jasný, tak se o tom můžeme bavit. Tak. Dnešní přednáška. Já už vím, že skecám celkem dlouho, ale teprve se dostáváme k dnešní přednášce. A mě jde o hodinu špatně zase tady to počítač. Nějak to nepochopil, že je jiný čas? Já předpokládám, že nemluvím tři čtvrtě, hodinu a tři čtvrtě, to se včas stane.
Pokud tam ty hodiny ukazují, tak jim budu věřit, ale já bych jim věřil.
Takže tématem naší přednášky je zvuk. Resty máme splněny z minula, dneska se podíváme na zvuk. Je to vidět lepší? Možná to svítí za slunko? Asi jo, že jo. Tak, zvuk. Zvuk v multimediálních systémech je strašně důležitý a prakticky bez zvuku ten multimediální systém je takový poloviční. Takže na to myslete a měli byste ty vaše úžasné multimediální systémy, které pak budete prodávat za těžké peníze, opatřit určitě zvukem. Na zápočet jsme se domluvili, že tam minimálně musí být jeden zvuk, ale samozřejmě zvuk by tam měl být v rozumné míře zastoupen. Rozumná míra, to je asi největší problém. To si pak povykládáme u zápočtu, až mi budete odevzdávat vaše dílka. Protože rozumná míra je rozumná míra a otázka je, co vy považujete za rozumnou míru a co já považuji za rozumnou míru. Já tady mám několik příkladů, kdyby se zvuk mohl v multimediálním systému uplatnit. Byli byste schopni sami zkusit vydefinovat, kde byste ten zvuk uplatnili, v jakých oblastech? Takže evokování nějaké akce uživatele spojené s nějakou změnou. To je velmi obvyklé, to si poznačte určitě, pokud si děláte poznámky. Takže určitě je to záležitost, kdy se snažíte upozornit toho uživatele, že něco udělal. Správně udělal. To znamená, klikne na tlačítko, které někam vede, které provádí nějakou akci a něco se stane, nějaká změna. Velmi často se to taky dává, a to jste si určitě všimli, že to nabízí ty programy při přechodu z jedné scény na druhou scénu. Jo? To znamená takové jakési oživení, probuzení. Pozor, stalo se něco, jo? Něco nového tady přišlo. To je taková celkem oblíbená činnost. Dobře. Co dál, kdybyste to použili ještě?
Možná to jako doladím, když tam mám třeba text, běží mi nějakému tématu, tak tam je taková ta
background.
Taková ta hudba, která to jako má na mladí kresli. Na atmosféru, to jo.
Výborně, to je další použití zvuku. To znamená zvuk na pozadí. Obvykle nějaká hudba, která má navodit atmosféru, což ale může být problém obrovský, protože pokud v tomhle nejste dobří, tak to radši nedělejte. Největší chyba, kterou můžete způsobit, je, že uživateli dáte zvuk na pozadí a nedovolíte mu ten zvuk vypnout. To mají někteří uživatelé strašně rádi a vaši multimediální aplikaci opouštějí velmi rychle. Protože to, co se líbí vám jako zvuk, se nemusí líbit jim jako zvuk. Já jsem tam měl nějakou super multimediální prezentaci asi před 3 lety, kdy tam byl nějaký hodně, já nevím, to se mu nesl nějaký industrial music nebo něco takového, tam nějaké motorové pily a já netuším, jo, to bylo jako nějaké tam něco mlátili nějak do nějakých tyčekových, jo, do kolejnice a podobné úžasnosti. Já nevím, jakou atmosféru to mělo navodit, ale já jsem to samozřejmě okamžitě vypl, protože to bylo dost silné kafe. Takže pokud vy máte rádi nějakou hudbu, neznamená, že ji bude mít rád někdo jiný. Jo. Třeba moje žena, nevím, jestli ani můžu prásknout, nemá ráda Vivaldiho, jo, kterého já se zbožňuji, jo, vážnou hudbu, no, klasickou, a ona to nemůže ani slyšet. Jo. Mě to prostě vadí. Takže si řeknete, Vivaldi nikomu nemůže vadit, že je krásné, jo, prostě taková melodická hudba může vadit. Takže opatrně na to a vždycky dávejte možnost uživateli vypnout. Vypnout tady ten zvuk na pozadí, to znamená volbu Nechci. Nechci zvuky na pozadí, nechci ty zvuky slyšet. Nechci, aby tam zvuky byly. Případně úplně celé. Zvuky nechci vůbec. Ale určitě ten zvuk na pozadí, jo, ten určitě se nabízejte jako, jako vypnutí. Ještě tu máme jednu oblast, kterou jsme nezmínili, asi, která mě napadá, ono toho asi bude víc, ale je otázka, co ještě dál. Kde byste mohli využít zvuk v multimediálním systému?
Při startu a při konci,
takže to zase je nějaká záležitost, kdy je nějaká změna, začínáme nějaké úvaze. Zase jestli to myslíš nějaké na pozadí, nějaké uvedení do toho, nebo jak, jak to konkrétně myslíš?
Zapnout, jak si vlastně, zase nějaká smíšta změna, že to zapnout. Mm-hmm.
Že to začalo a teďka by mělo to mělo nějak jo, probudit, navnadit, jo, že se to mám poslechnout.
Nebo nějaký zvuk, který je spojený s přímo s tou firmou. Když se mobile má taky svůj specifický zvuk.
Dobře, no. To mě vůbec nápadlo, to si poznašte, to tady vůbec nemá v tom slide.
Jak máš na Windows, najít program, nebo najít software, nebo operační systém.
Ale je tohle určitě zajímavé, to znamená nějaká taková znělka, nebo prostě, která je blízká té firmě, nebo tomu produktu.
Jak časopise četl, nějaké firmy si nechávají
patentovat,
mixovat. I vlastní vůně. Třeba Sika, po svých objektech rozprašil nějakou určitou vůni, aby ten zákazník si tam rád vrátil.
Tomu věří. Už jsou dokonce počítače, že zvůně mi, to asi víte, předpokládám. To jste zaznamenali, že si můžete koupit počítač, který vám začne vypouštět vůni, jo, namixovanou. Otázka je, když vlezete na nějakou webovou stránku, která ta vůně nebude příliš libá, jo, tak jako nevím, jestli by to stálo za to.
Víte třeba, když chtěl pro někoho, kdo neumí číst, tak mít mluvené slovo hraje.
To je ono. Nemusí to být jenom pro toho, kdo neumí číst, nebo nevidí, nebo nemůže, nebo prostě něco takového, ale může to být obecně pro jakéhokoliv uživatele mluvené slovo. Mluvené slovo je jednou z oblastí, která v multimediálních systémech je dobrá a zajímavá, protože vám daleko víc to přitáhne toho posluchače nebo toho uživatele. Má najednou pocit takové sounáležitosti s tím systémem, jo? Na něho mluví někdo nějakým příjemným hlasem. Ne? Tohle má obrovské úskalí ovšem, na tohle myslete vždycky. Já už jsem to myslím jednou říkal, nevím jestli vám, pokud byste si chtěli sami namluvit vaši multimediální aplikaci, radši to nedělejte, nebo zkuste určitě někdo z vás, nevím kdo by mohl být takový vhodný objekt, na to namluvení. A za prvé, to mluvení opravdu není tak jednoduché a běžně se tím lidé živí, to už jsem asi říkal. Takže jako myslete, že si máte zaplatit člověka na to mluvené slovo.
To si měl na zápočet.
Nejlepší ten automat, který je na všech těch hrablinkách. Ty máš ten číslo
vědět. Že jo, v podstatě obrovský krok udělali České dráhy, to asi jste všichni zaznamenali za posledních asi 5 let. Kdy skoro všechny nádraží jsou už vybaveny tímto systémem, kdy to mluvené slovo je namluvené normálním profesionálním řečníkem a je mu rozumět konečně. Jo? Do té doby to bylo a nevěděli jste, co bylo. Že jo?
Ale pořád se tam nádraží, kde dojde paní, má tam takovou prostý lůmkat a dojde a ty tam vyhká celý ten bat, který jde si mu dokončit, vyhká celý ze známky a nerozumím ani slovo.
Občas se vám stane, že je nějaké služební hlášení a já si myslím, že kromě těch nádražáků tomu nerozumí vůbec nikdo. A někteří ani nádražáci, jo, to je to moje problém. Nevím, jo, přesně, to je ten problém, takže na to myslete a máte příklad ze života, kdy opravdu... Samozřejmě, kvalita toho zvukového systému je jedna věc, ale i to mluvené slovo jako takové, ta zřetelnost, je to těžké, jo, je to opravdu těžké a... Tak. Takže teďka se dostáváme k té části, jak v multimediálních systémech zaznamenávat, nebo jak zaznamenávat zvuk vůbec a jak ho pak používat v multimediálních systémech. Máte v podstatě dvě cesty. Věděl by někdo dvě rozlišné cesty, jak zaznamenat zvuk? Nebo jak ho vlastně reprezentovat v digitální podobě? Teďka bavíme jenom v té digitální podobě. Dobře, takže musí tam být proběhnout nějaký převod analogu na digitál. A to zaznamenání, teď se mi jedná konkrétně, jak ho zapsat v nulách a jedničkách na disk. Tohle se mi jedná. Jsou dvě cesty. Principiálně strašně odlišné a...
Tak záleží na tom, jak má velké...
Nejsme omezení kapacitou. Máme nekonečné množství prostoru, jo, diskového. To bych chtěl někdy, jo. To se nám asi nestane. Dvě cesty. Nesetkali jste se někdy, prostě, možná, že nevíte, možná, že je znáte, a akorát si prostě neuvědomujete, že jsou to dvě odlišné cesty. Audio track a MIDI. To jsou dvě úplně diametrálně odlišné cesty, jak pracovat se zvukem. A k té kompresi a nekompresi se taky dostaneme. Tak, já bych začal u toho druhého, u toho MIDI. Setkali jste se s tím termínem někdy? Setkali, že jo, určitě jste to slyšeli. A jestli jste byli někdy na nějaké kvalitní třískotéce, kde stojí pánu takových těch kláves, jo, a tam strká ty záznamová média, tak ta hudba k tomu je obvykle zaznamená právě v MIDI. Jo. Takže MIDI je standard, jo, to si pamatujte, určitě je to standard, není to žádný nesmysl, je to standard. Nevím, jestli je to přímo ISO standard, asi ne, ale každopádně je to významný standard a primárně je určen právě pro takováhle zařízení, jako jsou ty syntetizátory, syntiáky. A pro tyhle je určeno to MIDI. To MIDI se dostalo na počítače až později. Jo, ono prostě cestovalo dlouhou dobu a prostě na ty počítače si našlo cestu až později. A ta podpora dneska MIDI je běžná. Zvuková karta vám dneska běžně podporuje tady tento standard, to znamená, vy nemusíte nic řešit softwarově, to se řeší hardwarově, přímo ta zvuková karta už má hardwarovou podporu, stejně jako to zařízení, jo? Ty klávesy. Ty MIDI fungují v podstatě na principu popisu zvuků a syntetizátory, takže je to záležitost principu syntézy, jo? Takže tam se využívá syntézy zvuků a ten zvuk, který vyslyšíte jako nějakou velmi zajímavou píseň, úžasnou, tak je v podstatě syntéza několika zvuků dohromady. A vzniká tedy potom dojem, že to je hudba. Je taková trošku, má takový trošku nevýhodu, v čem asi? Je to takové plechové, takové bez hloubky. Je to takové hranaté. Ono je to hranaté z jednoho prostého důvodu. Já ten formát neznám dobře, to znamená, že bych si někdy ho programoval, jo, zápis toho nebo čtení, to jsem nikdy nedělal. Nicméně představte si, jak to asi vypadá vevnitř. Vypadá to takto, že se tam napíše. Klarinet hraje C-čko 2 sekundy, potom hraje tóninu D 1 sekundu. Jo, takovýmhle způsobem to vypadá ten zápis, to znamená, tam je řečeno, jaký hudební nástroj, jakou tóninu a jak dlouho hraje. K tomu přibývají další informace, třeba o průběhu tady té tóniny, to znamená, jestli ten náběh je pozvolný, nebo naopak takovýhle nějaký příkry. Jaký je dozvuk té tóniny, jestli tam je dozvuk, nebo není dozvuk, jak moc dlouho trvá ten dozvuk. Toto všechno se tam zapisuje v tom MIDI a proto to zní tak jaksi umělé placatě. Protože když vy zahrajete opravdu na ten klarinet, tak se vám nikdy nepodaří udělat přesně takovouhle tóninu. Totiž samozřejmě kromě toho C-čka tam zazní ještě spoustu jiných zvuků, které právě dělají to, že to nezní tak uměle. když hrajete na normální klarinet, někteří tady určitě jste na tom hudebně dobře, takže vy mě opravujte, prosím vás, jo, kdybych říkal nějaké nesmysly z té hudební branže, tak mě opravujte a já vám budu vděčný za jakoukoliv opravu v mém výkladu. Takže jenom, abyste si představili, že tak toto vypadá.
Já si nedokážu představit ten zápis toho dozvuku.
No tak tam to je funkce, že jo, to se zapisuje funkcí, normálně tohle je klasická sinusovka, že jo. A tam v podstatě se to dá matematicky popsat, tady tenhle, jo, ten dozvuk, jo, takže takhle se to zapíše. Takže to je prosím vás MIDI, to je opravdu záležitost syntézy a MIDI, přestože jsou nějaké cesty, jak tam zaznamenat hlas, popsat hlas, tak si pamatujte spíš, že hlas je pro MIDI problém. Hlas MIDI neumí. Hlas, lidský hlas MIDI neumí. Tohle si pamatujte. Sice samozřejmě jsou dneska nástroje pro syntézu hlasů. Využívá se něco podobného jako MIDI, ale já si myslím, že to je spíš taková ta znouzecnost, vyloženě ve stylu, když už opravdu není vyhnutí. Tak syntéza zvuku má smysl, hlasu má smysl, počítače třeba naše live CDčko, co jsme udělali s Frantou, tak podporuje, jo, tady takovou syntézu hlasu, my jsme to nikdy nevyzkoušeli, ale údajně při tom startu říká, co se přesně děje, jo, takže si můžete poslechnout. Inicializují periferie, jo, a takové různé veselosti vám tam vykládá. Ale stejně nevím, jak byste to pak mohli ovládat, jako, když v podstatě jenom slyšíte a nevidíte. To nevím, ale je tam napsané, že tam je podpora pro slepé, jo, na tom live CDčku. Nikdo to nikdy z nás nevyzkoušel. Kdybyste někdo měli chuť, zkuste to nabutovat s tím, s tou podporou. Mě zajímá, jak to dopadne. Takže tohle je MIDI. MIDI má jednu obrovskou výhodu. Věděli byste někdo, jakou má výhodu, kromě toho, že to je plochý zvuk, tak má výbornou jednu výhodu. Něco už jsem naznačil na začátku. Je to malý soubor, malý objem dat, velmi malý objem dat. Jsou v podstatě jenom instrukce, jak vlastně ten zvuk syntetizovat a ten samotný zvuk tam není zaznamenán nějak. A tím, že to dneska podporuje zvuková karta přímo hardwareově, tak prakticky MIDI přehrajete na jakémkoliv počítači. To je ještě jedna velká výhoda. Přenositelnost, to znamená zvuková karta přímo podporuje hardwareové MIDI, takže MIDI je zrovna speciálně formát záznamu zvuku, který můžete využít v multimediálních systémech velmi bezproblémově. Jo? To znamená, MIDI je opravdu vhodným formátem, pokud nechcete nějaký složitější zvuk zaznamenat. Pokud chcete cinknutí činelu na přechod z jednoho snímku na druhý, probral ten uživatel, tak si myslím, že MIDI je opravdu vhodným formátem. Nemá smysl něco jiného řešit. Tak, oproti tomu audio track je opravdu záznamem zvuku jako takového, to znamená to, co tady slyšíte, kdy obvykle se tady zaznamenává zvuk z analogového zařízení, což já jsem analogové zařízení třeba, že? Jak se vám to líbí, že já jsem analogové zařízení? Všichni jste zařízení taky analogová. Ne, mám tady v krku nějaké analogové zařízení, které provádí, vytváří zvuk. A pak, když se tento zvuk zaznamenává, tak se zaznamenává právě tady na tohle jako audio track. V podstatě máte dvě cesty, to už tady si říkal ty. Buď je ten audio track nekomprimovaný, nebo komprimovaný, no, v podstatě takhle si můžete vybrat. Na základní metoda, která se používá pro převod z analogového signálu zvukového do digitálního, se jmenuje metoda PCM. Se teďka na ní podíváme, takže si to poznačte, PCM. Viděl by někdo tu zkratku, co to znamená? Asi těžko, takže to řeknu. puls. Pulse code modulation. Pulse code modulation. Pulse code modulation. PCM metoda. To základní metoda, která se používá pak, když převádíte analogový signál do digitálního v případě zvuku. Ta metoda je tedy základní a pak se s tím záznamem dělá několik věcí. Jo, buď se doplní o nějaké další informace, zůstává nekomprimovaný, což samozřejmě PCM automaticky dělá nekomprimovaný záznam, nebo se provede komprese dat. Jo, jako taková. Tak, co je zvuk za druh vlnění, děcka? Co si myslíte o tom? Je to vlnění. A jaký druh vlnění? Vlnění známe několik druhů. Minimálně dva.
Nesymetrické.
Já nad tím přemýšlím, co to by mohlo znamenat nesymetrické.
Nerovnoměrné.
Nerovnoměrné, to určitě. No, s tím bych mohl souhlasit. Takže nějaké nehomogenní, nerovnoměrné, ale znáte určitě dva druhy vlnění, s tím jste se setkali ve fyzice. Jedno se jmenuje elektromagnetické, to používáte třeba, když měříte s GPS-kou, to je elektromagnetické vlnění, jsou ty vlny elektromagnetické. A to druhé, ten druhý typ vlnění?
To je
právě ten zvuk. A tomu se říká mechanické vlnění, jo? Takže zvuk je mechanické vlnění. To znamená, ve vzduchoprázdnu se nešíří, jo? Zvuk to prostě nefunguje. Nemá o co se šířit, tam potřebuje mít nějaké molekuly, atomy, přes které v podstatě se šíří. Jo? De facto rozkmitává ty jednotlivé částice. Zvuk je tedy vlnění, jo? A to už samozřejmě napovídá v tom, že se může tvářit jako jakási vlna. No, jsem to trošku přehrál po tomto konci, ale snažil jsem se. Takže takhle nějak, prosím vás, může vypadat vlnění. Když vy posloucháte zvuk tady vašimi ušima, se stane. Když budete vykládat tak dlouho, jak já, tak se taky přeřeknete. Ušima. Tak zvuk, jak to funguje z biologického hlediska?
Každý člověk má svoji hranici.
To je taky zajímavá věc, kterou bychom se mohli dostat za chvíli. Ale v podstatě vy tam máte zařízení, které se jmenuje bubínek. A ono vám takhle vibruje. Tohle je přesně ono, to jsou ty vibrace. Takhle vám to kmitá, ten bubínek. Jo? To, co tady říká váš kolega, každý člověk má trošku jinou hranici z hlediska rozpoznávání zvuku. Já to, co jsem tady nakreslil, byli byste mi schopni popsat osy? Co, jak to tady vypadá s osama? Jaké jsou tady jednotky? A jaké jsou tady jednotky? Nebo količina? Takže tady je čas. A tady? Takže jsou 200. Ne, tady je něco žádné případně. Ne, ani herce. Ne. To, co tam zaznělo. Decibely. Jedna z variant decibely, anebo, to nevím, jestli budete vidět. Že decibel to je jenom určité přepočítání, ale principiálně je to paskaly, tlak. Tlak na ten ušní bubínek. Vlastně v podstatě tam jde o kolísání tlaku. Když vám na to tlačí, tak to tlačí nějakým tlakem a v podstatě tam se zaznamenává ten rozdíl oproti normálu. Když máte ten bubínek v klidu, je ticho. Jestliže na něj něco tlačí, tak se dostáváme nahoru. A jestliže zase je pokles tlaku, což je to vlnění, tak to jde dolů. No, takže takhle se chová ten zvuk. Takže decibely, ale decibely to je obvyklý způsob zaznamenávání zvuku, decibely, ale samozřejmě taky se můžete setkat právě opravdu se zápisem v nějakých paskalech, případně ještě trošku v jiných jednotkách, ale to si ještě nechám potom posléze. Já si chtěl říct něco jiného. Tady bylo nakousnuto to, že každý ucho má trošku jinou citlivost. Věděli byste ten rozsah, jak je to s lidským uchem přibližně? Takhle, respektive frekvence. Už to tady bylo nakousnuto, vy tady máte čas. A frekvence je jaká jednotka? Jaké jsou tam používané jednotky? A jak se vyjadřuje frekvence? Hercích. Hertz. Jak se vyjadřuje hertz? Podle základních jednotek. Jo, čas, přesně. Počet sekund. Jo, hercích. Čas. Takže je to obrácený čas. Jo, v tomhle. Hertz. Hertz, jeden hertz rovná se 1/1 sekunda. Jo, takhle je hertz. Takže když se na to podíváte, tak je to opravdu počet kmitů za sekundu. A teďka jsme se dostáváme k té citlivosti. To znamená, jak je to s tím uchem lidským.
Záleží na pružnosti, toho bubínku.
Asi ano. A jenom přibližně, jestli prostě jste schopni trefit ty rozsahy. Od kolika herců do kolika herců máte ten slyšitelné spektrum? Ono je to strašně důležité, toto. 3000 to už jste hodně daleko, jo? To běžně lidi slyší naprosto bez problémů. 1000 herců slyší všichni lidé snad, kromě neslyšících. 20 Hz zhruba začínáte, většina z vás začíná někde na 20 Hz. To jsou velmi pomalé kmity, 20 kmitů za vteřinu. Takže ten bubínek dělá tak. No. Dělá trošku rychleji, že jo? Ano, slyšel jsem správně? 20 000, výborně. 20 000 Hz, skvěle. Práh bolesti je zase něco malinkato jiného. Práh bolesti závisí na frekvenci. Jo? Tam je to nějakým způsobem závislé, ale práh bolesti je záležitost decibel. Jo? To znamená, jak moc se nám to na ten bubínek zatlačí, tak je tam jakási bolest. A v určitých frekvencích je samozřejmě ten práh bolesti posunut jinde. To znamená, někde třeba u 1000 Hz je ten práh bolesti relativně nízko. Jo? Tam opravdu vás to začne bolet nízko a u 20 000 je to zase jinak. Jo? U 20 Hz je to zase jinak. Jo? Takže tam je jakási závislost toho prahu bolesti. Dobře, tady tohle je totiž relativně důležitá, tahle informace, těch 20 Hz až 20 000 Hz. Pokud byste si to chtěli vyzkoušet, jak moc máte citlivé ucho, tak jsou na to programy, které vám to změří. Vlastně vysílají ten signál o té určité frekvenci a vy si sami určujete, jestli ho ještě slyšíte nebo neslyšíte. Je to přibližně samozřejmě. Takže někteří lidé se dokážou dostat i pod 20 Hz, jsou lidé, kteří zvládnou více. Tak, zpátky k té metodě PCM. Ta metoda PCM funguje na principu v podstatě zpracování této křivky, tady tohohle vlnění. Vy se snažíte nějakým způsobem zaznamenat. Jak byste řešili takové zaznamenání takovéhle křivky?
Záleží na tom, jak si zvolím cílec té křivky, jak začnu, a pak dělím na obdržitky.
Pěkně řečeno. Sice, jo, laicky, ale velmi pěkně. Ten dílec, tomu se říká vzorkovací frekvence. Takže začne se tím, že se definuje vzorkovací frekvence. Jak často na téhle ose budu vzorkovat? Jestli udělám vzorek tady, a pak tady, a pak tady, anebo jestli bude dělat daleko častěji to vzorkování. Takže je to jakési nastavení kroku, jak přesně budu zaznamenávat ten zvuk. Vzorkovací frekvence. Ta se udává tím, že to je frekvence samozřejmě v hercích. Hercích. A s tímto souvisí jedna zajímavá vzorkovací frekvence, která je velmi obvyklá, která se používá dost často. Nevěděl by někdo, jakou vzorkovací frekvenci jsou vzorkovány zvukové záznamy klasických audio CD? 44,1 tisíc herců. Protože tam ta jednička netuším, ale to už jako není tak důležité. Spíš je důležité, proč asi 44 tisíc herců. Napadne vás to něco? Někdo, někoho? Je to dvojnásobek, zhruba dvojnásobek, protože někteří lidé slyší trošku více. Takže je to dvojnásobek té maximální frekvence, kterou lidské ucho je schopno zaznamenat a rozlišit ještě. 44 tisíc herců. Věděl by někdo na základě jakého teoremu, který jste se učili určitě, je to určeno, že to má být dvojnásobek? Všichni ho znáte. Všichni z toho máte zkoušku. Si myslím teda. Shannonův, výborně. Shannonův vzorkovací teorem. Skvělé.
Aha, tak to vím. To je omlouvá.
Abyste byli schopni... Krásně. Abyste byli schopni zaznamenat určitou frekvenci, potřebujete vzorkovat minimálně dvojnásobnou frekvenci. To je ten Shannonův teorem. To vás u zkoušky nebudu chtít, jenom tak jako pro zajímavost. Dobře, takže tím se stanoví vzorkovací frekvence. To je ten dílek, jo, který vlastně říká, jak často budu vzorkovat. No a pak se dělá co asi?
Dělá se obdelníček. No, záleží.
Nemusí se dělat obdelníček.
Může být obdelníček.
Takže vytáhne se nahoru až ke křivce a změří se tady tato velikost. Další. A tak dál, tak dál. Takhle se provzorkuje celý ten úžasný... To je ve výsledku ten obdelníček. No, tam je problém s tím obdelníčkem, že by se v podstatě musela dělat zase nějaká interpolace, že by se muselo třeba udělat více hodnot v tom obdelníčku.
Jo. Když je tam hodnota, tak přece jenom, když přijde další krok té vzorkovací frekvence, tak je tam furt ta samá hodnota.
Dobře, no, tak
jo. No,
tohle by šlo. No, tak obdelníčky, tak spokojený. Můžete u zkoušky kreslit čtverečky nebo obdelníčky nebo kolečka, jak se vám bude chtít, jo? Ale jako hlavně, abyste mi to vysvětlili, jak to funguje. Takže tohle je princip. Tady tahle hodnota se zaznamenává na základě, tomu se používá zase termín přesný. Termín slovo, prosím vás, nevím, kde to vzniklo terminologicky, toto se nazývá slovo a v souvislosti s tím existuje termín, který se jmenuje délka slova. Jinak v té prezentaci je animace, na kterou se můžete podívat. Je úplně úžasná, s tou jsem se strašně nadřel, která to krásně ne, jako demonstruje. No moc hezky ne, ale tak snažil jsem se. Tak, ta délka slova se vlastně vám určuje, s jakou přesností zaznamenáte tady tu výšku. Obvykle se využívají dva typy délek slova. Věděli byste, jaký mají rozměr? Když vám prozradím, že to je v jednotkách B, což jsou bity. Takže nejčastěji se používá 8 bitů a 16 bitů. CDčko má 16 bitů, 8 bitů vám stačí třeba pro hlas. Digitální telefonní ústředny, znáte všichni. Když telefonujete vaším telefonem, tak ta telefonní ústředna i ten mobilní telefon používá 8 bitů pro zakodování vašeho hlasu. Ono to stačí. Většina z vás se v telefonu nespívá, takže ten rozsah jako je to slabota. Jako je moc. Důležité těch 8 bitů stačí na tu přesnost. Dost často se používá 16, říkám CDčka jsou 16 bitové stopy. A Nahrávací studia používají daleko víc, 48, 32, důvody asi jaký?
Vyšší kvalita.
Vyšší kvalita, daleko lepší rozlišení jednotlivých hudebních nástrojů, daleko lepší rozlišení jednotlivých vlastně tónů a těchto věcí, pak se s tím lépe pracuje. Takže samozřejmě nahrávací studia jdou trošku výš, jo, což ale samozřejmě nás moc zajímat nemusí. Oni to samozřejmě znehodnotí potom zpátky na těch 16, ale důležité je, že s tím jsou schopni dělat různé analýzy, když to mají daleko přesnější zaznamenané. Zmenšit se to dá vždycky, to je přesně ono, zmenšit se to dá vždycky, takže stejně tak s barvama. Jo? Pokud budete pracovat ve 48 bitech, pak to zmenšíte na 24, tak je to v pořádku. Takže tohle jsou termíny, které souvisí s délkou, vlastně s tou metodou PCM. Takhle stačí, chápete? Já myslím, že to není tak složité, u zkoušky na to vždycky někdo vyletí, takže doufám, že jste to tady pochopili. A já vždycky řeknu, nakreslete mi, jak funguje PCM. Jo, a ježiš, to jsou obrázky, to je krása, jo, to tě baví to. Já si myslím, že můj je ještě kvalitní, jo, když to tam vidím některé ty, jak to je sranda. To se ukážou ještě malíři, jo, jak jsem. Tak. Komprese toho PCM vlastně signálů. Jak jsme na tom v čase?
10 minut.
No, jsem teď napsal anglicky, to nevadí. Komprese, jo, komprese, compression. V zásadě se používají tři přístupy, které se kombinují. Jo? Prakticky vždycky, když máte zvukový záznam komprimován, tak se tam kombinují tři přístupy. Například běžné techniky typu Hofmannovo kódování. To zajímavé právě pro zvuk. Komprese se využívá Hofmannovo kódování, nebo věřte tomu, nebo nevěřte, oni ty zvuky jsou pořád stejné. Jsou tam jakési podobnosti, tím pádem ty slovníky na to fungují perfektně v tomto směru. Když já mluvím, tak taky. Prostě můj rozsah je velmi omezen a v podstatě spoustu těch slov zní stejně, takže tím pádem jsem schopen to pomocí Hofmannových kódů zakódovat. Potom v těch pokročilejších technikách se tomu přidávají další dvě možnosti a ty se združují pod něco, co se nazývá, je to hrozné slovo, psychoakustický efekt. Jsou další dvě techniky, které se teda nějakým způsobem pojmenávají jako psychoakustický efekt. Jsou tam dvě techniky, jedna se jmenuje frekvenční maskování. Frequence masking. To si představte velmi jednoduše. Jsou určité frekvence, které zaprvé neslyšíte, to je jedna věc. A jsou určité frekvence a určitá kombinace frekvence a decibelů, které neslyšíte. Prostě v určitých frekvencích určité decibely nejsou slyšet. To znamená, přestože to záznamové zařízení to zaznamená, to kmitání, tak vaše ucho tohle neslyší. A samozřejmě ty techniky, kdy to ještě je slyšet nebo není slyšet, tak ty jsou čím dál propracovanější a jsou na to vypracovávány různé studie, jak tohle řešit. Takže to je jedna z technik, frekvenční maskování. Druhá z technik se jmenuje přeložitelné asi jako časové maskování, temporal masking. A tam je to zase velmi jednoduché, relativně, no samozřejmě v tom kódu a v těch algoritmech to bude asi trošku složitější, než já to teďka vykládám. Já když plesknu, tak přehluším další zvuk, který zatím následuje. Znamená, vy máte v uších tlesknutí a to, co jsem řekl, hnedka následně po tom tlesknutí jste neslyšeli. hnedka, jo, to, co bylo následně, hnedka potom jste neslyšeli, že jsou určité zvuky, které vám přehluší ten zvuk následující v tom uchu. Prostě ten bubínek se rozechvěje tak, že to zatím prostě v podstatě ignorujete. No a tohle už jsou trošku složitější techniky, protože tam rozlišit, který zvuk co přehluší, jo, je dost problematické. A na jak dlouho to přehluší, to znamená, jak moc složitě si můžete dovolit to přehlušení, tak to je trošku, to je v podstatě celá ta věda té komprese toho zvuku. Tak a třetí technika, která tady je, tak je v podstatě jednoduchá v popisu, složitá pro vyřešení. Podobně jako existují wavelety pro obraz, tak existuje něco podobného pro zvuk, zase wavelety. Je možné tu křivku, která tam je, matematicky nějak popsat, nějakou sadu matematických funkcí, ale samozřejmě nejde to u všech těch částí. Takže jsou části, které se takto dají popsat, jsou části, které se popsat nedají, a proto se všechno toto kombinuje. To znamená to, co nejde. Nejdřív samozřejmě provedu kompresi pomocí těch efektů. To znamená odstraním frekvence, co nemají smysl, odstraním části, které nebudou slyšet, potom hledám části, které se dají matematicky popsat, pak když se dají popsat, tak je popíšu, no a to, co nejde, tak zakóduju běžným Huffmanovým kódováním. A tohle dohromady vlastně všechno vám potom vytváří tu komprimovanou, ten komprimovaný zvuk, ten záznam. Kompresí a rekompresí zvuků přichází termín kodek, který vy určitě všichni znáte jak své boty, takže není to třeba nějak dlouho rozebírat. Jenom jednu věc, kterou musím říct, neznamená to, to co by si někteří mohli myslet. Já teďka řeknu, co to znamená, a vy si řeknete, já jsem si myslel něco jiného. Komprese a dekomprese. U zkoušky se mi stane kódování, dekódování, nikoliv. Komprese a dekomprese. Kodek znamená kompresi a dekompresi. Komprimaci a dekomprimaci, jak se to vezme. Já myslím, že ty termíny jsou oba dva použitelné. Kodek tedy je, slouží k tomuhle účelu. Jak vy ho vnímáte, kodek? Normálně jako lidi tady, kteří ho používáte běžně. Co to pro vás je?
Soubor, že? Který když nahraju, tak ten program ví, jak vlastně rozkódovat ten určitý formát.
Ne rozkódovat, ale dekomprimovat správně. Je to nějaká knihovna, je to nějaký soubor, je to programová komponenta. To je prosím vás jeden pohled na, ten, na tu věc, s kterým já naprosto souhlasím, to je tak, jak vy to vnímáte určitě, je to nějaká knihovna, která se tady využívá pro tu kompresi, dekompresi, programová komponenta. A druhý pohled na věc, který samozřejmě není zanedbatelný, je to algoritmus. Takže na to je potřeba myslet, že můžete mít mnoho knihoven, které využívají jeden algoritmus. Klidně. Můžete mít taky knihovnu, která má v sobě implementovat několik algoritmů kompresních, rekompresních. Jo, klidně tak to může být. Třeba pod Linuxem máme jenom jednu knihovnu, která nám zvládá nějakých 15, možná 20 kompresních algoritmů pro zvuk. Ve Windowsech máte pro každý kompresní algoritmus speciální knihovnu. To my naštěstí nemáme. Bohu díky. Tak. Řekněme si příklady pár několika kodeků. Můžete začít říkat, co vy znáte za kodeky. A určitě ten nejznámější, který používáte. A určitě všichni znáte kompresní algoritmus, který se jmenuje. MP3. Jste určitě o něm někdy slyšeli. Nepochybuju. všechny ty metody, které tady byly zmíněny, se v tom algoritmu uplatňují. Jo? To znamená, všechno to, co jste tam viděli, ty tři metody pro tu kompresi, se tam uplatňují. Takže jak ty psychoakustické efekty, tak to matematické popisování, všechno to tam je používáno. Jinak ten MP3 je historicky zajímavý, protože je to, vychází z videa, historicky. Nicméně od toho videa se tak velmi hezky uteklo, že prostě už existuje naprosto samostatně. Ale principiálně vznikl vlastně v kombinaci s videem a je to třetí vrstva nějakého kodeku nebo standardu, který se jmenuje MPEG, což je videověc, o které si řekneme něco příště, nebo přes příště, uvidíme, jak to bude vycházet. Tak, MP3. Nějaký jiný, co byste mohli? Já myslím, jak? MP4, ne? FAF není komprimován. A je to formát, není to korek. Myslím, že jste mohli slyšet někdy. O Google. O Vorbis, tak se k tomu přidává jako termín. O Google Vorbis. To je takový celkem zajímavý dneska kompresní algoritmus. Tyhle dva spolu soupeří nějakou dobu. Prakticky tím, jak přišli na scénu MP3 přehrávače, tak de facto OK asi bude mít problémy se nějak uplatnit na cestě, jo, na tom. Protože i já musím převádět svoje OK soubory do MP3, což mě velmi, velmi trápí, protože důvod je asi jaký, co myslíte, rozdíl mezi těmi dvěmi. Licence, jo, MP3 je licencován, OK není licencován, respektive je licencován otevřenou licencí, která umožňuje volné použití. MP3 nikoliv, jo? Vy za to, že ho používáte, byste měli taky nějakým způsobem platit. Respektive ne vy, ale autoři těch nástrojů. Třeba to je typicky pod Linuxem, když chcete přehrávat MP3, tak si musíte stáhnout knihovnu někde z Ruska, která to řeší, že jo, tady tyto věci. Otázka, jak moc je to. Kdo to teďka má tu licenci, fakt netuším. Je to možné. Ono ta putování asi bylo zajímavé, kudy ten MP3. Můžete si tam poznačit, že tady něco jako Thomson. A já to netuším, no, to fakt se přiznám, že nevím. Ještě nějaký kodek a asi toho dneska to dáme, že bude končit. Určitě znáte, nebo měli byste znát AC3 kodek. To je, prosím vás, kodek, který najdete u DVD. A tento kodek umí jako jediný z těch kodeků, co tady znám, ne jediný, ale jako jeden z těch kodeků, co znám, tak to umí prostorový zvuk 3D. Jo? MP3 to neumí, OK to neumí, AC3 to umí. Takže to, že sedíte v obyváku a zezadu vám proletí hlavou kulka, tak to je, prosím vás, kodek, jo? Tak, ještě uvedeme něco a už... Tak, určitě znáte kodek VMA, Windows Media Audio. Je zajímavý kodek. Je opět licencován, což nás většinu trápí v tomto směru. Samozřejmě v tomto případě je to Microsoftem. A velmi podobně ještě uvedu jeden kodek, se kterým se můžete hodně setkat, AAC, Advanced Audio Coding, což je primárně od Macintoshe Apple, nicméně začíná se taky celkem prosazovat v tomto směru. Takže toto jsou prostě kodeky, se kterými se asi setkáte u zvuků dost často, existují samozřejmě, já nevím co, jako daleko větší řádka, 30, 40, možná 50. Takže příště si dokončíme zvuk, podíváme se na formáty. Nezapomeňte, že na cvičení si máte donést sluchátka, budeme stříhat zvuk.